Eta gaurko suelta la hoiako elkarrizketarako, irakasle aita eta Gasteizko sarearen parte, Euskal Eskola Publikoen plataformaren parte den Mikel daukagu, ongi etorri izan zabe.
Bai, kaixo, herrik asko.
Ba, mi esker gurekin egoteagatik.
Ondo, bai, bai, placer bat.
Bueno, guretzate bai. Aitzaki bezala, erabili dugu igande honetan ospatu zenuten festa, eta bueno, eskola publikorako matrikulazio EPEaren irekiera. Orduan gauza horietaz, mintzatu nahi dugu gaurkoan. Lehenik eta behin, ba, kontatu guzu zelan joan zen, hemen Gasteizen ospatu zenuten festa hori.
Ba, behitxu, lehenengo aldiz egin dugun olako jai bat, eta ja, indela pare bat gotea segin jona dago baten eta pentsat, no, zinal, aurten eta erabaki dugu egitea. Eta gira esan da, ondo juntzen, guraldi txarra edo euria iragarritatzeko bentsat, eta azkenean libratu genuen, eta pues, buruan genituen plan danak aurrera ateratziren, beraz. Naiko txo jende agertu zen, umeak, gurasuak, beraz, potzik eratu bine, bai.
Egitarau polita izan zenuten gainera, ezta?
Bai, azkenan hori, pues, hasi ginen prestatzen, da ideia funtzionateratzen, da hori, pues, azkenan gargantua, taier batzuk, motx paiazo egon zen gurekin, bai, dantza plaza, txistulariak, egon zen ere bai hasieran pixka girotzen, da... Eta gira esan da, oso ondo, aterazten guztia.
Ba, posten gara benetan. Ba, matrikulatzeko EPEa laizter raziko da, ez da, honen inguruan kontatuko diguzu?
Ba, ez berri da, oinazten da matrikulazio garaia, otxaietik bitik amairura, nahi zerratzen edo. Bizitzatzeko, pues Gasteizen dauden aukera anita guztia ere, eta auzo guztietan daude eskubiliko eta, pues, gaio jarri genuen, orko jaio jarri genuen maitxo bat, pues, jendea, pues, informazioa elarazteko, jenderi informazioa elarazteko, pues, auzo guztietan dauden aukera guztiekin.
Datuak berrikusten egon gara eta ikusi dugu gaur egun edo dauzkagun datu berrienetan gutxienez ikasle publikoak Euskal Autonomi Erkidegoan bueno, oso antzeko direla pribatuan edo itunpekoak eta publikoko arloan, baino publikoko ikasleak 161.000 direla, 158.000 sektore pribatuarekin aldendua. Hau beti horrela izan da, edo nola sentitzen zarete datu, neko pareko datu hauekin?
Ba, ezkenean, bueno, Euskaren ikustet, estatu maian dela Madrilekin batera, esan gunuke, horrelako diferentzia duen, zera, provintzia tabla, da oskera ikargarria, ez da, eta gero eta ume gutxiago daudela hori badakigu, baino gero eta dago gainezkaintza bat bai kontzertatuen aldetik gehien bat, da hori pues ikaragarri da, eta azkenean gero bai Gasteizen bertan gertatu doan adala saltzen dizute bi eskola batu direla onerako, baina azkenean hor sortu hor gertatu izan dena izan da hiru eskola publiko itxi direla. Orduan beti pues galtzaia beti alde berdinekoak izaten dira, ezta? Da Eusko Jaurlaritzak aldegin batzuen, osea gure aldegin batzuenetan, pues ikusten da haiek privatizazioa miresten dutela. Orduan haiei alfombra gorria jartzen dietela eta guk pues gure horrelako ekintzak eta sortu behar ditugu aurrera amateko.
Privatizazioa zari sarela ikusi dugu zuen mezuetako bat, privatizazioa individualismoa eta intolerantziaren aurkakoa dela eta horretarako eskola publikoa ba, mekanismorik hoberena dela zuen ustetan.
Horri da bai, azkenan guke eskaintzen diogu da anitza, da hezkuntza anitza, euskalduna, nesta batzuei horrelakorik ez iruditu. Eskualditzen ditugu, azkenean umeak aurregun, da anitza dela, ez diogula inori ateak izten, bestaldetik ez dakit horrelako izan daiteke, baino guraldetik horrela da, guztie irekita gaudela, eta gaur egun, pues, egungo errealitatea gaur Gasteizko eta beste herrialdetako egoera, errealitatea gure eskoletan dago. Bestetan pues ikusten da horrela ez dela ikusten da.
Mm-hmm. Gizartearen isla da izatea bebai aipatu duzue, oso hitz politak iruditu zaizkit horiek.
Mm-hmm. Baina, azkenean da gure gizartean, pues beste realidade batzuk ez da, azken realidade asko daude gure gizartean, baina eske gaur egun daukaguna, hau da eskola publikoetan da islatzen dana eta ikusten dana. Da, orduan ikusten horrekin lan bar dugula, horrekin olako errealidade kaldu bar dugu, orduan ikusten horrelako eskola publikoak gehien bat eta aurrera dela bar direla.
Zalantzarik gabe. Euskalduntzea, hitz egin duzu baitere, ereduei dagokienez, ikusten dugu de eredua dela nagusi publikoan, 80%-a baino gehiagorekin, eta pribatuan, oso desberdina dela, 78%-ra heldu direla dauzkagun, azkenengo datuetan.
Bai, hombre, pues azkenan ere bai publikan eta egon ziren garai batzuk eta pues askok igual ezagutuko dutu ezagutzen zirela eskola hauek nazionalak bezala eta saiatzela hori euskeraz ikastea eta dena. Pero azkenean beste batzuen lan ikaragarriari esker lortu da gaur egun eskola publikoa euskal eskola publikoan bihurtzea. Beraz, gogoan horretatik pose gaude eta euskara da gure gizartean dagoen hizkuntza eta gure gizartean daukagun altxor polit bat eta orduan famili guztiei eskaini behar zaie.
Mm-hmm. Bikain, bestalde hitz egin nahi genuen baitere, zuzara euskal eskola publiko erakundearen parte, baino hori Arabako partekoa, orduan, Arabako datuak ikusi ditugu, eta askoren, sorpresarako, Araban dauzkagun zenbakiak alderdi publikoan askoz altuagoak dira, Gipuzkoan edo Bizkaiakin alderatuta. Sare publikoaren pisua Araban 163%-koa da. Gipuzkoan erdi 150%-ra eta Bizkaian 146%-a, baino ez da publikoa, berez Araban beti dirudi gabiltzala atzetik eta gauza askotan, baina beste behin badirudi harro egon behar garela, ezta?
Bai, noski, azkenean esaten duzuna da errealitate antzekoa, baina beti daukate puntu desberdin bat eta Araban azken aldean eta horrelako datuak ikusten ari dira. Baina nik uste dut indikan dakagula lan asko egiteko aurretik eta jarritu behar dugula, ezta? Azkenean gero eskola publikoari eskaini bat zaizkion gauza guztiak eta eskaintzeko eta badakigun hondik etorri behar diren laguntza guzti horiek. Beraz, azten diren lanean da eta guzti hori ematen diguten aukera berdinak edo askoz gehiago ere bai publikara.
Mm-hmm. Bestalde, bai, dauzkagu beste datu batzuk, aurrezkuntzan eta lehenengo hezkuntzan lor publikoko hori pisua asko handiagoa dela, eta gero bigarren hezkuntzan, batxilergoan, galtzen dela asko. Fenomeno hau zergatik uste duzu gertatzen dela, edo nola bailandu duzue, edo...
Egia esan da, azkenean gaur egun guztia dago bideratuta enpresa mundura, kapitalismo puro y duro. Orduan, hor familia askok eta ez dakite beldurtzen diren edo, nahi dute haien seme alabek eta izatea beti haientzako oberena den lan baldintza batzuk edo lortzera, ez da? Orduan sopatzut igual horregatik ja, hori, lan egiteko garaia ez zen heltzen denean eta guztio jotzen dutela horrela, pentsatuz horrelako hezkuntza batek aukera gehiago emango diretela. Orduan, baina hor jarritzen dute ere bai instituto publikoak eta lan handia egiten da lehen esan dizuan bezala. Gure gizartearen islada hori dela, ezta? Ez beste daukatena.
Zalantzarik gabe. Baiteri, jakin nahiko genuke zein uste duzuen dela erantzukizun instituzionala, ez? Zuen lana nolabait aurrera eramateko eta isla daukiteko instituzioen aldetik?
Pues hombre, lehenengo gauza da, lehentasuna hien lehentasuna eskola publikoa izatea. Da hori ez da ikusten. Osa, ez da ikusten azkenean gauza asko egiten dira beste eskolen alde, gero eta kontzertazio gehiago egiten dira, laguntza gehiago, eta murrizketak, pues non egoten diren, pues egoten dira hor eskuntza publikoan, ez da? Da, nik uste hori haiek mai gainean uki beharko zuten lehenengo gai bezala. Te gusten da, hor Gasteizen ere bai bituz eskatu genuen, udaletxean eskatu genuen, azkenean pixkat apostu egiteko eskola publikoaren alde, eta eskatu genien jartzeko publizitate pikin bat, haien web horrian edo buseltokietan horrela publizitate pikin bat eta jartzea, da, eta atzera bota zuten guri ideia, ez? Ordan pues hori ikusten da, ez garela haien lehentasuna, ez maz, gaudela bigarren, hirugarren edo laugarren maila baten.
Eta honen inguruan bait ere, ez dakit, segregazioaz hitz egin nahiko zanuken?
Ba, bai, azkenean segregazioa, oza, gutxi gora bera, segregazioarekin egiten mugitzen Gasteizko plataforma, ez da, eta, bueno, Gasteizko plataforma eta topagunea. Orduan segregazioa da, ja gaur egun ja onartzen dute, segregazioa dagoela, baina segregazioa dago eskola publikoetan, eta eskola, itunpeko eskoletan ere bai. Azkenean da segregazioa, badakigu guztio zer den, eta hau, honien kontra egiteko, hau arazo hau edo konpontzeko, pues, badakigu zintzuk izan diren haien trenak, eta familia zaurgarriak eta banatzea. Gauzela familia zaurgarri batzuk bera eman dituztela eta gero, pues, urren gurtzen haien eskola publikoa gurtatu nahi dutelako. Oan, gubernuak egiten dituen mugimendu hauek dira bat ere onak. Ba. Pues, azkenean horrelako erabakiak hartu ziren eta ez dela pentsatu asko eta beti galtzaia ateratzen dira familiak, ikasleak, alde batetik bestera mugitzen dituztelako.
Ados. Eta tira, azkenik, ba, gustatuko litzaiguke galdetzea, ea zein den, zure ustez, ba, etorkizuna, zein izango den panorama edo noruntz mugitzen ari garen?
Hume, noruntz mugitzen ari garen, mundua ikusita, ba, noruntz mugitzen ari garen, da, zerbait egin barko genuke beste guztio. Pues itxura, ni momentuz itxura txarra ikusten diot. Alde batetik, gehien bat instituzioak eta haien aldetik ez dutelako ezer mugitzen publikaren alde. Alde ona, pues behintzak gizartean badagoela gai hau, otilpilean, familien artean, lagunen artean, azkenan ateraren gai bat da, lehen pixka diskutatu da zegoena. Eta hori hona da, azkenean augustia egunero itzeiten badugu aniburuz, esan nahi du zerbait aldatu nahi dugula, eta orduan espero pues etortzen, orain gaudenak eta azetik etortzen direnak eta publikaren apostu irmo egitea eta gero eta hobekuntza gehiago, eukitea.
Ala izatea espero. Nahi bezu berriro ere gogoratu epen datak?
Bai, pues matrikulazio epea da, otsaiak bitik amairura, da hori, badakizu zenbat aukera dauden, auzo guztietan, irakasle jatorrekin, klaustro jator batekin, familia jator batzuekin, beraz hor jendeak ordeitu aukera pilo bat, eta erosein gauza berri izan ez gero, gure plataformarekin bai kontaktua jarri daitezke.
Mila esker, Mikel.
Bale, zui.
Agur.
Agur, bai.